Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum. Sinu brändi teeb tuntuks reklaamtoodete ekspert Kingston.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saade keskendub olulistele nüanssidele, mida ettevõtte digiturunduses silmas pidada. Saates kuuleb ka turunduse tehnoloogilisest tulevikust ja jagatakse näpunäiteid, kuidas paremini digiturundada. Saade on Äripäeva raadio eeteris 1x6 reedeti kell 12. Täna oleme saatesse kutsunud Eesti kogenuma SEO-eksperdi Raido Tamari, kellega räägime SEO-nippidest, vigadest ja siis ka kuhu meil see tee praegu minemas on, et kui on midagi uuemaid, just hiljuti tuli üks Google'i muudatus, kuidas see on elu mõjutanud ja kuidas paremini siis Google'is esile tulla. Mina olen saatejuht Priit Kaga Streamgrowst ja hakkame siis pihta, et no tere Raido!
Tervist!
Mu esimene küsimus on see, et enamasti kui SEO-st räägitakse, siis kuskil sinu nimi vähemalt Eestis nagu tuleb välja. Mis ajast või kaua sa sellega tegelenud oled?
Võiks lugeda kuskil 10+ aastat ainult SEO-ga, peamiselt ka siin ütleme 95% Eesti turule. Et siin Eesti turule keskendudes no, saab ka võibolla turu paremini selgeks, et ikkagi väga tugevalt Eesti turg, Eesti turul Eesti keeles optimeerimine erineb ka sellest, ainult kui teha nüüd rahvusvaheliselt inglise keeles optimeerida rahvusvaheliselt ka inglise keelsetele väga tugevatele terminitele. Et siin Eesti keeles no, ka koduturg on väiksed modeelised.
Okei, aga siis kas sa teed seda tööd ise või on sul terve kamp inimesi abiks või kuidas sul see nii, ettevõtte toimetab?
Ma olen nagu teinud strateegilise valiku, et ma üritan nagu rohkem olla ka konsultanti ja siis ka ise nagu meeskonna kokkupaneja rollis. Kaasata siis vabakutselisi, aina teisi eksperte, aina õpetada rohkem nagu ettevõtteid, aina maja siseselt SEO tegema, olla nagu see, noh, kes hoiab seal kätt pulsil, et hoida need kursis, vaadata, mis nad teevad, aina, et noh, ma ise leian tihti peale, et mida suurem ettevõtte, et seal tihti on ka ise seda ressurssi, mida paremini kasutada just SEO poole pealt. Et ka noh, väljas tellides tekib ka tihti see konflikt, et kui palju ikkagi see vabakutseline teab, aina, kes seda sisu näiteks kirjutab, aina, kui palju mina sellest valdkonnast tean, aina, et selle kõige kursi viia ennast aina järjepidevalt aidata, et mida varem saab ise selle majasesele protsessi tööle, et seda parem. Et noh, muidugi kindlasti ka osadele pakub sellist niinimetatud võtmed kätte lahendust, aina, et sa aitadki algusest peale, aina, et teatud asjad korda. Eks SEO on ka nii erinev, aina, et on siin tehniline pool mängus, aina, on sisu, aina, välised faktorid, et kõik muutub, aina, et teatud uuendused, mis tulevad, aina, mõjuvad väga vähe nagu väikste lehtedele, võibolla ka suurema lehe jaoks mõjutab see väga palju.
Okei, aga kuidas sa ise arvad, et noh, kuna sa pakud teenust, et kui palju peaks olema nagu see nii-öelda ettevõtte enda sees või organisatsiooni sees, kui palju peaks olema selli, noh, millised tükid võiks nagu sisse osta, millised peaks võibolla ise ära tegema või kuidagi oma protsessidesse siduma?
Mida ma näen, on peale see, et just niisugusest east sisukirjutajast on puudu ettevõttel. Et just see, et noh, kui võibolla isegi maja siseselt suudetakse need trähtid anda, mis on nagu väga hea, et suudetakse niisugusel luua mustandi kujul aina, võibolla anda niisugused kommentaari juurde, et näiteks leida enda sisupartneriga ka pikaajaliselt koostööd teha. Et kas mina siis näitagi võibolla selle vabakutselise leida või siis keegi, kes neil juurde tuleb, on ja noh, ideaalista võiks olla maja siselt keegi, on ja. Aga noh, arvestada, kui palju turundusjuhtidel tegemist on, on ja kas keegi leitakse, on ja, kes suudab neid tekstega nagu läbimõeldult kirjutada, on ja, et siis on võibolla hea nüüdkene partner leida. Kindlasti välised lingid, et kui siin räägid välistest linkidest, et noh, kui palju teised lehed näiteks viitavad. Ja siin võibolla Eestis tulebki välja see, kuidas Eesti panda võibolla nii palju selle rõhku välistele viidetele, kui vaadata näiteks siin lähiturgudel, ma saan hästi palju päringuid näiteks Leedu ettevõtetelt, kes tulevadki siia Eestis optimeerima, neil isegi võibolla ei ole Eestis nagu reaalselt keha, et optimeerivadki võibolla e-poodes ja Eesti turule ja sa näed seda päringu kvaliteedi vahet, et nad juba teavad, mida küsida nende väliste viidete osas, nad tahavad, et noh, kust saaks need viiteid juurde, kus me saaks seda autoriteetsust tõsta, et siin paremini Eesti otsingutes välja tulla. Et Eestis võibolla saad, noh, see keskmine päring tulebki selline, et noh, tahaks natuke neid artikleid kuskil avada, tahaks viiteid juurde, et noh, mis märksadele, mis teemadel, need asja, et siin on natukene arengu ruumi kindlasti. Noh, muidugi tehniline pool, et palju oleneb ka sellest, on, et kes arenduspartner nagu pädevad on, on et eks arenduspartneri leidmine tänapäeval on ka küllaltki niisugune suur katsumus.
No enne kui me hakkame ükshaaval igasid SEO tükke läbi vaatama, et selline küsimus, et kas, või sõnaga, sisu tähtsus siis, eks? et kas saab ainult trikkidega hakkama või et noh, kõige suurem asi, mida ma oma elus või noh, töös näen, on see, et öeldakse, oi, aga me ei jaksa nii palju sisu toota, eks ole, kas seal on mingi maagiline number, et seda tõesti peab olema palju või saab, no see mõte on, eks ole, selline, et kõik tahavad võimalikult vähe ka hakkama saada, aga kas saab?
Jah, ütleme, et ajad on möödas aina, kus üritati ka sisu niimoodi luua, et tehtigi fondi suurusega üks või üritati seda taustaga sama värvi teha ja siis peita seda sisu, tekitada tohutud blokke aina, kopeerida kuskilt seda sisu, aina ümber kirjutada seda, et ikka kasutate ka hea sisu. Et see tähendab, võibolla hirmutatakse tihti peale ära selle sisuga ka, et see sisu tähendaks seda, et suured sisublokid sul aina, et keegi jõuab lehele, et seal peab ikka mitu seda sõna olema sisu, et sisu ei pea olema seda peale kohe menüüd, aina, et sa hakkad oma blokke looma, et sa võib ka olla erineval kujul, aina, struktureerida seda visuaalses hierarkias võibolla paremini läbi mõelda, aga ta on ikka oluline, et content is king nagu endiselt käib selle SEO tööde juurde. Muidugi on erinevaid valdkondasid, et Google on ka hästi tugevalt liikunud sellest suunas, et ta vaatab, nagu, mis valdkonnas see otsing on, mis valdkonnas seal konkureeritakse, mis valdkonna lehed need on. Et see on suur erinevus, et kas on e-kaubandus näiteks, keegi otsib niisugused kategooria otsinguid, et siis ongi loogilisem, et niisugused kategooria toote nimekirjadega lehed tulevad välja, mitte võibolla see blogipostitused. Samas teise poole pealt, kui keegi teeb niisugused infootsinguid, üritab nagu saada nõuandeid, siis pigem tulevad välja niisugused sisulehed suurema sisuarvuga. Samas mul on ka endal näiteid, et kus ühes finantsvaldkonna, ütleme siis mu enda leht, kus ongi niisugune keskmiselt 15 000 otsingut selle ühe konkreetse terminiga ja top kolmes regulaarselt on mul leht, kus ei ole null sisu on, kus ei ole pealkirjas mitte midagi. Et, aga kuna see otsing nagu selle taga on hoopis teine, et see on nagu kaustanud see kalkulaator otsing, siis inimene ei soovigi seda sisu näha, Google saab aru, et selles otsingus ei olegi mõtet näidata niisuguseid sisublokke ja see sisu ei olegi võibolla nii tähtis. Ja noh, et kas seda märksõna seal korrata võibolla, et need ajad on ka natuke mööda läinud, et sul peab ka olema hästi palju seda märksõna seal korratud. Eks ta on ikkagi endiselt tähtis, et Google on ikkagi, see taga on see robot.
Et kui sul ikkagi, sa või müüd, ma ei tea, rehvi vahetust, eks ole, ja sa oma lehel ei kasuta sõna rehvi vahetus, siis ikka ühe või paar korda võiks selle sinna panna.
Jah, et ja ka Eesti turul just, et siin ongi võibolla tuleb see turu erinevas mängu, et inglise keeles ka see robot on ju Google robot, mis seal taga on, see algoritm, mis seal taga on, ta saab paremini aru, mis need märksõnad on, kuidas nad seonduvad oma vahel, siin Eesti tuleb ikkagi natukene mustvalgelt rohkem siia teha selgeks. Noh, üks hea indikaator juba selle osas on, et googeldada lihtsalt seda sõna, vaadata, et Google muudab seda terminit ka tegelikult näiteks pooltööna, kui sa ikkagi otsid näiteks ainsust, aina, kas see mitmus läheb ka seal teistes otsingu tulemustes pooltööna, vaadata, mis tulemused seal tulevad, aina, mis seal välja tulevad. Võibolla selle refi vahetusega ongi niimoodi, et võibolla seal refi kõrval on mingi teine sünonüüm, mis sa näed, mis tuleb ka erinevate pealkirjadena hästi välja, et siis järel kui Google saab sellest seosest paremini aru.
Ma igaks üks ütlen siia vahele, mis võis võibolla kaduma minna see jutu sees, on see, kui Google, sina kirjutad refi, ma ei tea, mingi asja ainsuses, aga Google teab boldi, mitmusest, eks ole, siis see viitab sellele, et ta nagu saab aru sellest, et tegemist on sama asjaga, et see on see, kuidas te saate ka ise vaadata, et kas Google eesti keeles saab aru või ei saa aru just su enda valdkonnas, eks ole. Aga sisukohta siis ilmselt siis see, et sul ei pea olema mingi spetsiifiline arv tähemärke või sõnu, vaid pigem sul peaks olema nagu oma valdkonnas, noh, ütleme keskmisest parem, jah?
Jah, tihti peal ongi, et vaadata, mis seal valdkonnas toimub, et ka tegelikult optimeerima natuke liikumas selles suunas, et just vaadata, mis valdkonnas toimub, mis faktorid seal võibolla paremini mõjuvad, kuidas see sisu ongi, et kui seal ikkagi konkurentidel on näed, et mingi teatud keskmine arv hakkab see sisu tekima, ürita vähemalt seda hoida, kirjuta võibolla rohkem, et vaata, kui sa kirjutad rohkem paremat sisu, aina too sinna midagi relevantset sisse, vaata, kuidas see mõjub, aina. Võibolla sa just oled eristud negatiivse poole pealt, et sinu tohutud sisublokid, aina, inimestel võibolla see ei meeldigi selles valdkonnas, siis võibolla teha see samm tagasi, aina. Võibolla see on hoopis see, et sa pead kirjutama teatud valdkondadest, et kui sa kirjutadki näiteks, võtame, näiteks toidunõud või näiteks lauanõud ja niisugused nõud valdkond, aina, konkurentid kirjutavad seal taldrikutest, kruusidest, aina, osad teised kirjutavad võibolla ka näiteks erinevatest nugadest, kahvlitest, mõni veel laualinadest, siis Google hakkab aru saama, et need on need valdkonna märksõnad, mis sellega seonduvad, ühed kasutavad natuke seda, teised kolmandat, aina, et kas, ja kui sina nüüd kirjutad ainult sellest ühes konkreetsest väga teemast, aina, see kajasta neid teisi relevantseid teemasid, sinu tekst nagu ei tundu võibolla nii usaldusväärsem, ta ei ole nagu selles valdkonnas nii relevantne sellepärast, et teised nagu teevad midagi sellist, mida sina ei tee, aina. Et võibolla see eristumine tihti peal ei olegi nii või hea enam tänapäeval.
Okei, aga nüüd, kui me juba siin panime mingisse kosmosesse osaliselt, aga et kui me vaatame, no täitsa nullist, eks ole, pole midagi teinud, panime lehe üles, hakkame nüüd tegema midagi, et mis need esimesed sammud on, et kus ma üldse pihta hakkan, et kui polegi midagi teinud, ma hakkan homme tegema koera kuute müüma ja mis võiks, millest pihta hakata?
See esimene samdit peal ongi hea, kui aru saada, mida tegelikult inimesed otsivad. Mille vastu nad huvi tunnevad, mis sinu valdkonnas otsitakse. Ka SEO peale ei ole ka see kuldvõtti erinevates valdkondades. Et, no, kui sa ikkagi üritusi korraldad, sul on võib-olla suvel see üritus, on, et seal üritusega seoses ja otsitagi nii palju. Võib-olla see su üldine brändi otsing ja selline üldine üritus otsing on võib-olla ainuke, milleks sa soovidki välja tulla, teine on see nagu kõrvaline. Samas võib olla ka tihti peale valdkondasid, kus on nagu see otsing hästi erinev. Et noh, võtaski Eestis näiteks mõõblivaldkonnas aia mööbel hästi suure otsingu mahuga peamine sõna, aga tegelikult kõrval on ka hästi palju teisi otsingud, on õuemööbel, välimööbel, suvemööbel, terassimööbel, seal hakkavad pihta erinevad mööbliigid, see rotang mööbel aina, mis on
hästi palju kastatakse. Aia kiik
ja täpselt aina, mis sügavale minna aina, et noh, ja siis innata ka, et noh, ka on just tegelikult tihti peale see erinevas juba, mida see Google lihtsalt kuvab. Et ikkagi teha näiteks täna peal hotelli otsing on ja hotellid on ja siis see tulemus on ju nii palju erinevaid asju on seal. Et seal on see Google kaardi otsingud, hästi palju reklaami, siis tulevad sul bookingu tulemused, noh, booking.com-iga väga raske konkureerida, et noh, see ei ole võib-olla suund, kuhu minna aina. Võrreldes, kui sa ikkagi võib-olla pakud seda väga nissi toodet seal on, et vaadadki, üritad oma nissis leida see üles, on, seal vähem midagi alguses saavutada, siis vaadata laiemalt võib-olla seda pilt, et kuhu suundas liikuda.
Et siis ütleme, põhis või märksõna selle asja nimeks ongi siis märksõnad või siis ütleme, vaatata, mis võiks olla need sõnad, mis sulle noh, põhimõtteliselt klienti toovad, jah?
Jah, kaudselt küll on, et aru saada, et kuidas see klient üldse käitub, et seal on ka erinevad infoallikad selleks.
Okei, aga siis no, oletame, nimetasid infoallikaid, märksõnatööd, kuidas, mida sa teed selleks, et märksõnatööd teha?
No minu isiklikult on hästi palju niisugused ehitatud niisugused baase välja, et ma olen nagu loonud erinevates valdkondades aina teatud märksõnade nimekirjad, aina sealt saad midagi välja filtreerida. Aga tegelikult need andmed on kõik olemas. No, teatud osas tasulised aina ja natukene ka tasuta. Et kui juba alustada, siis esimese hea asja on lihtsalt googeldada, vaadata, aina, mida konkurentid seal oma pealkirjades kasutavad. Noh, kui me räägime pealkirjadest, et siis otsingu tulemustes, mis sinu lehe pealkirjana seal kuvatakse, otsingu tulemustes, kui hakkad mingid märksõna näiteks sisse trükkima, siis antakse nüüd soovitusi, et vaadata, mis seal välja tulevad. Et tegelikult need samad soovituste andmed on ka erinevas tööriistades olemad, sa saad nagu kõik need andmed seal kätte, et noh, mis täpselt need soovitused tulevad. Et muidu peab trükkima seal neid tähtedega mängima. Plus, kui googeldada näiteks, vaadata, et mis seal otsingu tulemuste all tihti peal on üksed seonduvad märksõnad, mida Google ise nagu näitab sulle seonduvaks. Et vaadata, mis siis aina ka konkurentide poole pealt aina sisu võib-olla kasutatakse. Siis on hästi palju erinevaid tööriistasid, et siin võib-olla Eestis soovitaks KV Finder on nükkene, no, sa saadki sinna sisestada oma märksõna, siis ta tõmbab sul erinevatest allikatest need andmeid sisse, saad hakata ise nüüd looma suuri andmebaase või no ütleme, siis mina tihti peal soovitan Google Sheetsis teha seda, luua sinna teatud tulbad aina vaadata, et mis valdkonnas on, mis kategoorias või mis teenus all on, mis märksõnad otsitakse pärast seda jaotama juba hakata, et noh, on Keyword Tool.io aina, Google endase AdWords, et noh, kui kasutate tänapäeval siis Google Adsi aktiivselt aina, et siis saab seal neid otsingu andmeid, et vaadata, et kust mida leiab on ja luua nagu suuremaid baase endale, et noh, paljud need jah, tööriistad on küll nüüd, et kõige paremad on tasulised, aga on ka näiteks tasuta on see Uber Success aina, mis annab ka nüüd tasuta andmeid, see on muidugi see, et kui mina olen nagu eesti keeles testinud seda, ütleme nüüd, et ta saab nüüd ma arvan, et 40%, umbes 40-50% nendest märksõnadest kätte, et mida seal soovitatakse, et noh, aga mingi teatud baas ikkagi, aina, mille peal tööd edasi teha.
Nii, aga me igaks ütlen ka seda, et me paneme need linkid igasugustele tööriistadele sinna saate juurde blogipostitusse ka, et need saab kätte. Ja kas, kui keegi tahab seda vaadata, kuidas Uber Suggesti kasutada, siis kirjuta Googlesse märksõnade analüüsi ja klikki esimesel YouTube videol 10 minutit videot sellest, kuidas teha märksõna analüüsi Uber Suggestiga. Nii, aga esimese asjana siis ikkagi on see, et me paneme enne sõnad kokku või noh, me valime need teemad välja, mis võiks meile nagu klienti tuua ja siis me peaks nagu kuhugi panema need. Peaks kuidagi salajavalisel moel lehel ära peitma või mis ma sõnadega peale hakkan või mis ma siis oma lehel tegema pean?
See tasubki võib-olla loogiliselt mõelda, et nagu, mis on see otsingutes ka esimene koht, mida inimesed siis otsijad näevad sinu lehel. Ehk siis tegelikult see pealkiri.
Või siis, et nüüd on see juba muutusest mõni aeg tagasi või?
Pealkirja võib-olla mitte nii tugevalt, et pealkirja see siis alusel need URL-id muutuvad aina, et noh, see pealkirja struktuurid aina, ka Google kujundab neid ise natukene. Aga just see pealkirja, et see on ikkagi olnud kõike 10+ aastat see üks põhifaktorid aina. Seda nimetatakse niivõrd erinevalt, et noh, tihti aetakse ka võib-olla seda sassi, et see sama pealkirja, mida näidatakse sinu lehel, see otsingu tulemuses Google'is, see ei ole see sama pealkirja, mida sul on näiteks kas kategooria nimetus või sisulehe nimetus. Et seal nimi ongi nüüd title tag, tiitel, seal Magento, seal e-poe platform või WordPress on hästi populaarne, et erinevad nimetused, SEO pealkiri, SEO title, et seal noh, heal lapsel mitu erinevad nime. Aga noh, lõppkokku, et seda jääbki nüüdseks tiitliks, title tagiks.
Et siin tuleb aru saada, eks ole, et sul on lehel see pealkiri, mida inimene silmaga näeb, eks ole. Ja siis see title on sisuliselt see asi, mis sul on seal browseri ülemise riba peal, eks ole. Ja see tuleb siis sinna Google'i otsingu tulemuse pealkirjaks. Nagu.
Ja, et, ja noh, see aval, ütleme siis, see on ka ühe kanali jaoks. Ehk siis see on inimeste jaoks, kes teevad seda otsingut Google'ist. Et su tavapealkiri ikkagi on selline, noh, mis ka tava veebilehe külastaja näeb seda aina erinevates teistes kanalites tulev. Tulem, mis see turundus on ja mis kanalid sa kasutada on, no, mis on omtega.
Tiitlitis kasutatakse sagedasti ka selleks, vaata, kui sa näiteks jagad kuhugi sotsmeediasse.
Jah, aga sotsmeedias on need ka oma need OG andmed, kus sa saad ise neid määrata neid teisi, et noh, mis pealkirjasid kuvada ja need asja.
No nii, aga kui me tiitlit tegema hakkame, see on selles mõttes oluline, eks ta on nagu otsingus kõige suurem tükk nagu teksti, eks ole. Et mis seal, kas sellega on mingi mõtted, nipid, mida silmas pidada, et see siis tähelepanu äratakse ja...
Siin jah, üks hea kuldreegel on näiteks see, et alustadega võibolla oma Google Adsi, kui kaasatad Google Adsi tasulist reklaam, et alustadega võibolla oma partneriga natuke suhtest vaadake, et kas nemad on juba midagi katsetanud, et mis näiteks on mõjuvasti klikki mõttes aina, kas nemad on juba kujundanud mingid väärtuspakkumised, mida tahetakse parimini välja tuua, et võibolla mõelda ka ise nagu laiemalt, et kuidas te eristute seal. Te ikkagi konkureerite ühel otsingu tulemusel, noh, tihti peale on 10-11 sama laadse pealkirja, et noh, kuidas sealt jäätte silma. See on üks pool. Ja siis teine on ikkagi, et sa pead see põhimärksõna, mida sa, mille soovid optimeerida, seal pealkirjas ka kasutama. Noh, hea oleks ta, et ta oleks nagu algusel lähemal, et liiga pikad pealkirjad siin, et noh, pealkirja pikkus ka tihti peal muutub siin ajas, aga praegu võib öelda, et noh, pikslite mõttes ta langeb nüüdkene, noh, 560 sinna 600 vahele on jäänud, et pikslites on raske mõõta, et võibolla siis mõeldagi nüüdkene 50-60 karakterit koos tühikutega, et võiks ta olla. Paljudest tööriistadest on olemas, et te näete kohe, et noh, WordPressis näiteks on erinevad SEO tööriistad, sa näete kohe, et kuidas seda pealkirja kuvab, läheb liiga pikaks, hakkab 3 punkti kuvama, et siis te teate juba, et sealt edasi ei näe inimene seda ja ei arvasta ka Google, ehk siis noh, ta läheb natukene ka raisku.
Mis vahendid sa WordPressis kasutad?
Ütlen WordPressis, noh, eks siin ole see all in SEO ja siis Yoast on nagu need, mis konkureerivad, see viimase ajal tundub, et Yoast on nagu natukene võibolla jõudsamalt ettepoole läinud. Et noh, näiteks pealkirjas ma ise teen nagu natuke manuaalsemalt, siis on ka kliendil nagu parem näha, et loome mingid tabelid, sealt saab üle vaadata, et noh, eks see on ka nagu ikka nende pealkirjadega palju erinevaid arvamusi ja erinevaid katsetusi, et siin ka näiteks oleme katsetanud, et noh, tunduks nagu lihtne, et kas kasutada lai valik, parim valik või suur valik, on ka erinevates kategooriades hoopis kliki määra mõttes täiesti erinevalt mõjunud aina, et mööbel versus näiteks elektroonika.
Aha.
Et osatele, et noh, ja seda ka saab võibolla rohkem ka katsetada kiiremini näiteks Google Adsi partner. Et nemad saavad teha neid testi kiiremini suuremates mahtudes, nad näevad konkreetsemad andmeid, sest et noh, see otsingu tulemustes see kogu töö võtab ka aega tegelikult.
Nii, aga siis tiitli puhul ikkagi võiks mingit väärtust anda, eks ole, mitte lihtsalt, noh, kui ma siin enne tõin näite, ma ei tea, rehvivahetus, eks ole, siis mitte, et rehvivahetus kõvad poisid OÜ, vaid rehvivahetus, mida kiire teenindus, lühike järjekord, mida igavalt.
Jah, et no näiteks e-kaubandus puhul numbreid võibolla seal tooteid, aina, noh, pole mõtet ka hakata petmat öelda, meil on siin 1000+ toodet, aina, ja siis inimene klikib peale, aina, näeb 3 toodet, aina. Noh, see võib ka teistmoodi mõjuda, aina, võibolla sinu brändi suhtes ja nii edasi. Et üldiselt jah, nüüdsed väärtuspakkumised aina oma valdkonnas, et mis mõjub, et noh, ka tihti peale e-kaubandus on hoopis midagi muud, aina, mis nagu kliendile tekitab nii usaldusväärtus, aitab seda müügiprotsessi või tõstab klikki võrreldes aina võibolla teenusepakkujaga.
Nii, aga nüüd üks asi, mis just mõne nädala jagu tagasi muutus, oli see, et kui kõige varem oli otsingu tulemustes eesotsesse sama see tiitel pealkiri, siis nüüd paljudel kasutajatel on see esimene rida on nüüd aadress, eks siis URL ja selle ees on veel siis see ikoon või favikon, nagu seda nimetatakse, eks ole. Et räägime natuke siis , noh , aadress varem oli nagu natuke teisejärguline , ta oli oluline , aga ikkagi teisejärguline . Nüüd ta on praktiliselt iga otsingu tulemuse esimene element , eks ole . nii et mida nende aadresside tegemisel silmas pidada ?
tead , see on nüüd huvitav muutus , et kogu see otsingu tulemused on ju , et seal noh , natuke kirjuks on juba see asi kohati läinud , et siin on võib-olla hiljem ka rääkida erinevaid tulemusi on näidanud , et näiteks üks trend , mis on isegi välja kujunenud , on see , et e-kaubandus natuke rohkem inimesed lähevad kohe teisele otsingu tulemustele , sest tahate nagu seda väga suurt müra seal esimesel lehel näha . aga kui nüüd tagasi URL-ide juurde jõuda , siis jah , et kui ajalooliselt URL on ka väga tähtis faktor olnud , et noh , mis märksõnasid seal kasutatakse just selles lõppu konkreetselt selle URL-il , kus sa oled , mingid ta nagu näiteks teatud taandumismärke , et noh , eks süsteemid nagu muutusid , automatiseeriti ära , et noh , WordPressis automaatselt tekivad sulle need URL-id samamoodi suurtel e-platvormidel on ju , mis võib-olla niisugused käsitsi kuuleb , noh , pole loodud nagu nullist , et ja kuhu see liigub , on ju , et nüüd jah , see font on küll tegelikult väike seal endiselt , et sellel URL-il , et ta nagu võib-olla nii hästi ei hakka silma , et samas jälle , kui sa ajad selle URL-i liiga pikaks , siis tekib see efekt , et seda lõppu tihtipeale ei näegi . et see , kus sa asud , on ju , et tekivad need vahekataloogid , on ju , et e-poe puhul ongi see minu pood.ee / tootekategooria / on ju , mingi tootekategooria põhikategooria , siis tulevad lõpuks seal mingid alakategooria või toote nimetused , on ju , et noh , ta läheb väga keeruliseks , väga raske on kontrollida , mis seal kuvatakse üldse , on ju .
no ma olen siin mõningate ekspertide arvamust näinud seda mõtet , et tee nii lühike kui võimalik , aga et sisaldaks märksõnasid ,
jah . jah , et siis on ka ise paremini kontrollida , mida sul tegelikult kuvatakse , et kui praegu kuvad , noh , praegu lihtsalt teha tavalisi otsinguid , on ju , ka näiteks e-kaubandus , millest me just rääkisime , et siis näete , et kuidas ongi see lõpp nagu , kas poolitatakse ära , seal võib-olla tekib kolm punkti , on ju , sa ei näegi seda lõppu , tekivadki niisugused , et kategoori , tootekategooria , on ju , niisugused on noh , millele juhitakse fookust , on ju , et see tegelikult ei anna selle otsingu juures mitte midagi juurde .
nii , aga üks asi , mis siis veel muutus , ma usun , et selle kohta mina ei tea midagi ja keegi vist ei tea midagi , välja arvatud Google ise , kes seda testinud on , on see ju , et tuli sinna ette ka see ikoon , eks ole , mis siis on see , et osadel veebilehtedel on see ikoon tehtud ja osadel ei ole , et siis ta on lihtsalt sihuke lätakas seal , eks ole . Et teoreetiliselt see on mingi hinnang , on see , et sa peaksid kasutama mingit eristuvat värvi seal , mingit punast , oranži , noh , seal vist see sinine , roheline on seal ise olemas Google'i tulemustes , on ju , siis mingi nende vastanduvaid värve . oled juba midagi näinud selles valdkonnas või ?
eks Google teebki üleminek , on siin , eks siin rohkem ka võib-olla räägitud sellest , kuidas manipuleerida neid . et siin vaatame , mis see manipuleerimise näide toob , et seda tegelikult see faabikooni ju kaudselt annab ka nagu võib-olla poolest liikuma panna , võib-olla tekitada , kas see number üks on ju , täpselt need värvieristused ja nii edasi , et praegu tundub , et Google lihtsalt salvestab ise selle pildi ära kuskil oma baasi , et ja siis nagu võtab sealt , on ju , et sa ei saa nagu nii hästi manipuleerida sellega , et sa muudadki selle pool kihviks , on ju , kus seal jänes kuskil hüppab või midagi sellist , on ju , et päike seal paistab , on ju . Et ütleme , et kas , kuidas eristada , noh , pigem ma näen seda , et lihtsalt teha loomulikult seda . ega Google'iga on ju see , et ega need Google'i ütleme , käigud , ütleme , uuendused , noh , tihtipeale tõmmatakse tagasi , on ju , vaadatakse , kuidas kasutajad käituvad , Google ju ala lõpmata testib ise , vaatab , mis antakse juurde , et kas see tulemus muutub liiga kirjuks võib-olla seal nüüd tänapäeval , noh , rääkida ajalooliselt , on ju , et ma kunagi siin 10 aastat tagasi vist , kus oli , olid need autorite pildid näiteks , mida hakati kuvama , on ju , blogipostituse kõrval , noh , ma suure hurraaga hakkasin tegema nii enda blogides , on ju , klientidele siin rääkima , et kui autorid ikka tähtsad , need head pildid , on ju , tõmbavad klikki , noh , aitavad tähelepanu tõmmata , tekitavad usaldusväärsust , noh , tänapäevaks pole sellest midagi enam .
jah , see läks vist umbes 2 aastaga üle .
midagi sellist , jah , oli see Google pluss üks , on ju , samamoodi ma siin Best Marketingi vist kirjutasin kunagi artikli , et noh , Google pluss üks uus revolutsiooniline faktor , on ju , noh , jah ,
nüüd no sama asi vist oli ka eelmine aasta , me hiljem räägime natuke sellest lähemalt , aga et see description , et alguses ta oli 160 märki , eks ole , siis ta läks 320 märgi peale ja siis ma , kui ma olin jõudnud nad kõik ümber muuta , siis nad läksid tagasi väikseks , eks ole .
täpselt samamoodi mul endal ka neid kogemusi , kus noh , lihtsalt räägid kliendile , ütled , noh , tahad ikkagi head kiiresti ennetama , on ju , teeme head , kirjutame midagi täpsemat , on ju , saame rohkem ruumi , on ju , mida kasutada , noh , jumal tänatud , et sa jätsid alles , on ju , need vanad kirjeldused , on ju , et sa said taastada need , et aga jah , see käis kiiresti .
teeme siinkohal ühe väikese pausi ning jätkame mõne hetke pärast . tere tulemast tagasi kuulama saadet Digiturunduse praktikum . täna räägime SEO-st Raido Tamariga , mina olen saatejuht Priit Kallas Dreamgrowst . nii , ennem kui me siin pausil läksime , jäi jutt pooleli sinna aadressiribale ja selle faabikooni juurde , et noh , aadress koosneb siis üks asi , mis on alati fikseeritud , on see domeeni osa . Et kui palju see domeenis sisaldub märksõna , domeeni pikkus , domeeni lõpp , see top level domain , EE või kom , kui palju need asjad midagi mõjutavad ?
Eestis kindlasti soovitaks E-d valida, et noh, ikkagi E versus com, need on natuke ka usaldusväärsed faktorid, aga samas kui te lähete .ee konkureerima näiteks Läti otsingutes läti keeles, et see on juba väga raske, et siis on jälle see com on nagu üldisem tuleb kasuks, saate teha oma .com, see slash kirjutada siis lv, et see põhidomeini ära kasutada. Eks see ongi ka võibolla Eesti nükkene probleem, et noh, algselt tegutsetakse võibolla oma turul, et siis nüüd järgmine käik, kui kuhugi välja tahetakse minna, et kas võttes uus domeen, hakata põhimõtteliselt nagu SM-mõttes nullist, sest et see ei ole nagu autoriteetadele välja ehitatud, või siis kuidas sa nagu edasi lähed, sest .ee-ga sa nagu väga hästi kuskile välja poole optimeerida ei saa, et noh, isegi teete need otsinguid, siis näete, et kuidas ka isegi inglisekeelses otsingutes .ee domeenid tulevad natukene paremini välja,
Üks küsimus sinna juurde, et kas peaks olema nagu üks domeen või teeme igale riigile oma või teeme, noh, ma ei tea, näiteks võtame siin on pod.delia.ee, eks ole, või teeme alamdomeene, ma olen ka sellised veebilehti näinud, kus kõik alamlehed on eraldi alamdomeenid, et mis sina sellest arvad?
Alamdomeen, nagu, ta ei ole nagu nii tugevalt leheosa, et kui võeldagi, seda võib-olla nagu võib mõelda nagu wordpress.comile, et hästi tugev, hästi autoriteetne domeen, aga see on hästi palju neid aladomeenilt WordPressi blogisid ja nad ei tule nii hästi veel, nad ei saa seda WordPressi üldist autoriteetsust. See luneb hästi palju, kuidas struktuuris see lahendanud on, et kui palju sa ise viitad oma lehesiseselt selle konkreetsel aladomeenil ja edasi. Mina ikkagi soovitan need aladomeene pigem vältida, et kui võimalik ikkagi teha see slash pod, aina selle pod.ee osas, et siin ajaloolest on ka näiteid olnud, noh, kus Feedbursast tagasi mäletan ühte head näidet oli, et kus oli vist täitsa, ma arvan, ka 20% sa e-pood sellest ühest muutusest külastatavuses juurde, sellepärast nad läksidki pood punkt sealt aladomeenilt üle sellele, et kasutasid põhidomeenina. Et seda jah, soovitaks pigem algselt seda teha, et mitte need aladomeene liigselt üle kasutada, et kas nagu mitu lehte. Et selles võib ka, et võibolla siin see domeenid osas, et mingit kui oli hästi populaarne, et võeti neid domeene, et kus märksana ja sees punkt ee aina, et isegi sai need kasutada päris edukalt, et see näiteks jalgpalli.em.ee, et jalgpalli.em ajal kuu aega jalgpalli.em kotsid igast tabeleid ajakaas, et edasi registreerisime jalgpalli.em.ee domeeni, oli petiga koos võibolla panimegi paar töötundi sinna SEO tegevust aina, ja tuli lihtsalt niivõrd kergelt tollel hetkel välja, et seal saigi vist 100 000 külastatavust lihtsalt sellepärast, et jalgpalli.em inimesed otsis niivõrd palju infot aina, sai seal igas kampaaniaid aina nende osas kuvada.
Täna vist on ikkagi vähem selle domeenis oleva nime, või noh, ütleme nii, et mingil üksikul valdkonnal nagu jalgpalli emmiga saad hakkama, eks ole, aga kui sul on, ma ei tea, tööstuskaupade pood, on ja sul mööda haamreid ja kruve ja siis task, ma ei tea, ketas saagi, eks ole, see on kõiki neid sõnu ja märksõna, et eks siin domeenisesse vanne,
jah? Jah, et see on, inglise keeles pole väga seal midagi teha, et sa ei saa, või võibolla tõesti, kui sa üritad väga spetsiifilise mingi märksõna võtta, kus sulle väga konkurentsi ei ole, lõppkokkud sa pead ikkagi selle domeeniga välja ehitama, noh, välja ehitama tähendab seal sisu on ja välisid faktorid ja edasi, et noh, eks endiselt on nagu, et registreeritakse neid ehituspood 24.ee aina nähakse võibolla, et otsingu tulemustes sellised märksõnad, ka noh, kui sa otsid märksõna, see domeen, tuleb välja aina, kus see märksõna on sees ja võibolla tehakse neid oletusi, et noh, pigem on seal taga hoopis teised faktorid, et kui sa võtadki selle ehituspood 24.ee ja seda kasutad igal pool teistel lehtedel, siis sa lihtsalt seondud selle ehituspood märksõnaga rohkem, aga sa saad tegelikult seda ka teise domeeniga tekitada, võibolla tekitab eksi arvandmust natuke.
No kokku võib võtta seda umbes siis nii, et kui sa endal ka 10 märksõna domeeni ära registreerid, eks ole, siis kui sa tahad, et nad sul mingit tulemust annaks, siis need tuleb ka tegelikult saitideks teha, eks ole, et nad lihtsalt see, et ma nüüd suunan selle märksõna domeeni oma aadressele, see nagu ei anna mingit tulemust, eks ole.
Jah, täpselt, et noh, muidugi mul on ka endal näiteks välja ehitatud teatud valdkond, kus ongi 5 erinevat domeeni lihtsalt, mis ongi keskendunud ühes valdkonnas erinevatele teemadele, kus ongi noh, nüüd, et exact match domeen, ehk siis täpselt see fraasi vaste on seal aina selles domeeni nimetuses, et keskendub väga spetsiifilises valdkondane, see valdkonnas võib olla nüüd konkurentsele ka nii tugev, saad oluliselt kergemini optimeerida, et sa ei pea nii palju sinna resurssi panema, aga kui sa oled ikkagi nüüd noh, suurem bränd tegutsev ettevõtte, siis pole mõtet võibolla hakata seal noh, liikselt nagu kõrval vaatama, et tegutsed rohkem oma põhidomeeniga, võibolla jah, tõesti kampaani lehtedeks, aga siis sa pead lihtsalt jah, arvestama sellega, et see ei ole nagu loomulik, et lihtsalt teed see registreerimise domeeni ja ta hakkab nagu välja tulema tänapäeval.
Nii, aga sellega on nii-öelda noh, domeeni ja selle otsingu tulemuse otsesed mõjutajad nagu vaadatud, selt edasi tulevad need asjad, et noh, nüüd on see sisumaterjal, ma olen mingi märksõnadega vaeva näinud ja ma peaks selle laotama kuidagi lehele, ehk siis need on-page asjad ja mida seal nagu silmas pidada, et noh, seal on pealkirjad, vahepealkirjad, sisu, tekst, pikkust, märksõnatihedus, pildid ja nii edasi, et hakkaks neid arutama võib-olla siis peakirjast, H1, jah?
Jah, et H1 on ka natuke oma, ütleme siis, olemuselt tihti peale paljudele tekinudki nüüdkene põhifaktor, on, et see optimeeris H1 ära, on, et see kasutas seda märksõnat, nüüd hakkavad tohutud tulemust tulema. Ja ajalooliselt oligi nüüd põhifaktor, mis lehesiselt võib-olla, noh, kui see meta pealgi, noh, see SO-taita nüüd välja, et nagu hästi tugevalt mõjutas. Noh, tänapäevaks, kui juba vaatanud otsingu tulemusi, siis noh, kõik tegelikult ongi juba H1, on, noh, see märksõnad ongi automaatselt juba e-poodil ja kategooriad pannakse A1 on ja kategooria nimetus on, et see ei annagi võib-olla nii palju juurde, et pigem ei tasukski nii palju vältida seda.
Seal vist, ma olen ise nagu mõelnud seda, et on pigem see, et kui kunagi, kui keegi ei teinud, siis see, kes tegi, sai tulemuse, eks ole. Aga nüüd, kus kõik teevad, siis kui sinul veel ei ole tehtud ja sa teed ära, siis sa põhimõtteliselt lihtsalt hakkasid osalema võistlusele, et see ennem lihtsalt oli nagu väljas.
Sa ei taha nagu negatiiv, no, sa ei taha eristuda nagu selles võtmes osas, et noh, seal topida nüüd märksõnasid, et loota see nagu välja, väga palju edu annab. Teatud valdkondades ma olen näinud, kus ta nagu natuke rohkem mõjutab viimastel aastatel, aga võib-olla see ongi rohkem nagu tekstivaldkonnad, kus on nagu suurem teksti osakaal, kus Google ka eeldab, et sul on paremini struktureeritud tekstid ja edasi. Samas, kui teedki e-kaubanduse otsinguid, näed neid kategooriaid, võib-olla selle ma arvan, täna pool keskmiselt esilehel tulevatest tulemustest, ma arvan, 1-2 niukest tulemust, ega seal ikkagi H1 ei ole see põhipealkirja. Ja neid muudatuse võib-olla tehes ka nii palju ei mõjuta, sest ega robot nagu Google on nagu targemaks saanud, saab aru, mis see pealkirja on, mis see sisu osa on ja nii edasi, et see on niukene manipuleerimine või lootus, et on ja see muutub. Ta on samas ka hea orientiir, et siis, et see H1 aina muuta, nagu, et see oleks olemas aina, et see on ka kliendile kasulik aina, et sa defineerid oma lehta.
Noh, kui ta on tehtud, siis ta ei tee halba, eks ole? Kui ta on puudu, siis Google võib-olla leiatub ise välja selle, eks ole, ja arvestab mingi muu tekstiga, aga kui sa selle ikkagi ise korralikult ära teed, siis on kindel, et see sellega on nii, nagu sina tahad, eks ole?
Ja kunagi ei tea, aina, mis valdkonnas kui palju mõjutab, aina, et ikkagi hea kindel faktor, aina, mida kindlasti arvestada.
Nii, kui palju ma neid märksõnu sinna pean panema ja kas ma pean nad kuidagi ära peitma? See on väga sagedane küsimus, mis mult küsitakse. Nii, mis sinu arvamused sellel märksõnatihedusel ja üldse palju neid sinna panema peaks ja natuke me palgus rääkisime sellest, aga võib-olla detailsemalt.
Ütleme ikkagi see üks kasutus on, et see märksõna saab kasutada ja oleks, kui ta ikkagi see põhimärksõna, mille keskenduda on, võtta võib-olla fookusesse, tuua sinna juurde neid teise järgus spetsiifilisemad otsingud, mida ka juurde tuua, et aga põhimärksõna, noh, sealt arvestada ikkagi nagu esimestes lausetes oleks, et kui sul see rehvivahetuse märksõna, millest me siin rääkisime, et see rehvivahetus on alles võib-olla 300 sõna seas aina seal, et esimestes lausetes ei ole aina, võib-olla seda alapealkirjas kuskil kasutatud, ei ole midagi seal rehvivahetusega seoses aina, mingi teisi märksõnasid kasutatud, et see tekitab ka niisuguse, noh, selle teksti usaldusväärsuse või palju see teksti ikkagi relevant on valdkonnas aina. Noh, muidugi ei tasu seda, et nüüd hakata liikselt arvestama, et mingi protsent endale välja kujundada ja nüüd sa pead nii palju kasutama. Et omamoodi ta on nagu ka niisugune juhend ja sisu kirjutajale, et nagu ka arvestaks siis ütledki, et noh, seda põhimärksõna ja seda paar korda üritakeks sisse tuua, ürita siia sisse tuua, vaata kuskil rõhutada võib-olla, siis noh, ka loetavase mõttes on parem, aina, kui inimene ikkagi otsib seda termini, tõuab lehele, ta näeb, et see termin on seal ilusti kasutatud, kuskil on võib-olla see terminiga midagi seos paremini rõhutatud, seda terminit ümbritseb see valdkonna tekst, mitte lihtsalt nagu üldine aina, ettevõtte kiidulaul, aina, ikkagi valdkond, aina, millest te räägitakse, ja noh, siis sealt tekib see relevantsus, aina, juurde.
Okei, aga siis pildid. Kas see kui palju ja mis nendega peab hakata, et pildide optimeerimisel, noh, mis seal on oluliselt punktid nüüd eelkine?
Võib-olla hakkabki sellest pihta, et kui sa seda pilti nagu üles laad või seda pilti kasutama hakkad, see faili nimi. Et mõelda, et kas seal faili nimes ikkagi, noh, oled palju ka protsessiliselt, et noh, suurte e-poodidel, kus on erilt laosüsteemid, on raske neid pildi faili nimesid, on noh, kes seal sisendab nii pilt, kes üles laeb, on raske pildina faili nimest ümber nimetada või siis noh, kui halkselt, on et seal seda märksõna oleks hea kasutada, see ikkagi annab jälle niisuguse ühe märksõna, siis niisuguse relevantsuse näitab, et see pilt on selle märksõnaga seoses, on ju, edasi liikudes, et siis piltid on küljes niisugused alt-attribuudid, alt-tekstid on ja erinevad süsteemidest, WordPressist vist oli alt-tekstina seal välja anna, et saad seda määrata, et see annab ka siis robotile märk on ja mis seal pildi peal on, mis seal täpselt on, et seal ei tasu ka niimoodi komaga eraldada neid märksõnasid, et kui me rääksime siin aiamööblis, kirjutad aiamööbel, koma, õuemööbel, koma, aina, et noh, kirjutada, mis on aiamööbel plastikust aiamööbel, palgist aiamööbel, midagi sellist, aina, mis iseloomustab. Et see pilt ei tasu ka nagu eraldi käsitleda, kui lihtsalt pilt, et noh, pean pilt optimeerima, see on märksõnad käsitlema, et pilt ju tegelikult tuleb ka pildiotsingus välja. Et noh, omakorda, kui pildiotsingus tuleb hea pilt välja, inimesed klikivad seda rohkem, aina külastatavus, et palju on ka juba mu eriti mobiilist rääkida, e-kaubanduses, et kus ongi, et minnaks tihti peal otse pildiotsingusse, et kui otsitaksegi roosas üle arvuti mobiilist, aina, noh, kui palju sa ikka tahad neid tulemusi seal läbi klikkida, need kategooriid vaadata, lähed pildiotsingusse, vaatad huvitavad roosas üle arvuteid.
Ja nüüd on ju ka seda pildiotsingu tulemust võimalik Search Consoleist näha, et sa saad nagu palju parema ülevaate sellest.
Et... Taitsa näha, jah, et noh, seal on ka see, et kui näiteks mitmekeel leht on ja vaadata, et see roosas üle arvuteid, et eesti keeles on roosas üle arvuteid, aga mis ta nagu inglise keeles on, kas sa pead siis pildifaili nime mõelda võibolla ümber, kui on võimalik nimetada eraldi üles laadida, alt attribuudid, et mida saab ka näiteks välja kutsuda sellest, et sa nimetad ka alt attribuudiks selle toote üldnimetus, et noh, automaatselt kuvabki sinna, kõige kergem võibolla tehniline lahendus. Aga võibolla see toote nimetus on nii üldine, kuskil laosüsteemis tuleb, et sa tahadki seda roosast üle arvutit sellele võibolla mingi teatud mudelil juurde kirjutada.
Ja seal on kindlasti vaja tähelepanna seda, eks ole, et mõnes valdkonnas on pildiotsing nagu võibolla primaarne, mingid riided ja mingid ilused asjad, eks ole, ja teises pooles on jälle see, et kui me raamatupidamist müüme, siis väga harva ilmselt keegi seda pildiotsinguga otsib, eks ole.
Ja see on ka täitsa huvitav ka tahk, et kui nüüd vaadata Google no ütleme siis, kuhu suunas nad liiguvad, siis on hästi palju näha, et nad panevad nagu piltide rõhkum. Et noh, kui võibolla ajaloolist neil probleeme aru saada, mis see pildi peal tegelikult on. No, siis noh, tänapäevaks, ütleme, see tehnoloogia on niivõrd palju alenenud, et nad saavad aru, mis see rohkem pildi peal on. No, ja siis tuleb nagu mõelda ka sellest, et kui sa neid raamatupidame võttes, et kui sa neid pilte näiteks kasutad teksti sees, no, sa rikastad oma tekst, no, Google meelde rikastab tekstid, igasugused videod, no, pildid, nii edasi. Ja nüüd veel samm edasi minnes, et sul oleski nagu pildid, kus reaalselt see tegevus toimub. Et siin on ka erinevad võibolla noh, natukene katsetuses olevaid teooreid, näiteks ka sellest, et kui sa oled raamatupidamise ettevõtte, sa näitadki seal pabereid ja dokumente aina, ja sa panedki näiteks need pilt oma teksti sisse, paned seal Google My Businessisse, laad üles enda ettevõtte kohta aina, mitte lihtsalt kuskil võibolla pilve lõhkujaid aina, nüüdseid ilusaid pildipanga pilt aina, vaid seda, mis reaalselt toimub aina. Või kui sa kirjutadki retseptidest aina, midagi näiteks tahad retseptidega parem välja tulla, et sul ongi pilt aina, kus on olemas, kas see toit või midagi sellist.
No nende raamatupidamise ja kõige, noh, meie enda valdkond ju samamoodi on nagu mitte väga pildistatav, eks ole, et siis nendes kohtades ma olen soovitanud kasutada igasid protsessi jooniseid, et võt me teeme nii, et sellel kuupäeval anname need dokumentid ja sellel kuupäeval teised dokumentid ja noh, see selline pildimaterjal visualiseerimiseks. Aga nüüd järgmine asi, mis oma lehel saab teha ja sealt saame järgmise kõige tähtsama asja juurde minna, on lingid kõigepealt oma lehel, eks ole, ja siis lingid üldse, et alust natukene paari sõnaga seda, et kui mul on nüüd üks teenus ja teine teenus, kas ma peaks nüüd oma vahel läbi linkima, et iga sõna saab klikkida või kui palju see olulist rolli mängib, et ma lehe sees neid linke teen.
Kui siin rääkida võibolla faktoritest, mis nagu järgst rohkem nagu esile on tõusmas, siis võibolla see lehes on linkimine, et noh, tihti peal ta räägitaks linkimisest, ta kaudselt on nagu lehestruktuur, et kuidas su leht on nagu robotite jaoks välja ehitatud. Et kui nüüd liikuda natukene siin kõrvale sellest teemast, et siis palju faktorid on nagu sellised, nagu rääksime siin A1-st, on erinevad tekstid, et kõik teevad sarnaselt aina. Ja nüüd on nagu lehestruktuur hakkad rohkem mängima. Ehk siis, kuidas sa täpsemalt oma asju välja tood, kas sul on mingid tekste, mis viitavad, loovad niisuguseid üldiseid blokke, et ma kirjutangi sellest teatud valdkonnast rohkem, kas sellest teenusest või tootest, aina, siis ma viitangi nendest tekstidest sellele kategooriale või selle teenuse linkile. See sama see kõrvaltekst on võibolla eraldi seisev kuskil blogis sisu ideena näiteks või noh, nõuannetena, aga ta ikkagi viitab sinna põhitekstile, see on nagu teed selgeks, ja ma olen selles valdkonnas relevantne, ma kirjutan sellel teemal, ma viitan tagasi oma selle põhilehele, see põhileht on, mis peab sellest teatud märksõnaga paremini välja tulema, ja sa lood ka siis enda valdkonna mingi blokk erinevad sinna kõrvale, et ta on nagu, jah, ta on raske nagu hoomata võibolla kui algselt, aga mida rohkem sa vaatad lehtsid, vaatad nagu mõtled nagu natuke tuleb mõelda nagu otsingumoodi robotina. Kes ei näe võibolla visuaalselt sinu lehte sellisena, nagu sa arvad, et sa saab ka natuke seda testida niimoodi, et kui sa lähed oma otsingu tulemusel, kilkid saan sa vahemälu Google Cache, et vaadad, kuidas tegelikult reaalselt robot näeb, ja see hakkab nagu natuke rohkem paremini välja jooksma, sealt hakkavad need lehesed viitamised, et mis me räägime just.
No need lingid, mis meil oma lehel on, nendega me saame hakkama, sest me võime teha nii, nagu me tahame. Aga nüüd on see kõige tähtsam asi tõenäoliselt SEO-s üldse, ehk siis välised viited sulle, mis sul siis nii-öelda domeeni autoriteeti tekitavad. Eesti tingimustes on see suht nagu kidur värk, et kuidas sa Eestis linke saad?
Jah, siin ongi võibolla natukene müüt välja kujunenud või et, kui tihti peale kohtadki seda... kus kliendile võibolla öeldaksegi, et noh, teeme selle hea sisu aina, küll hakatakse ise linkima või siis võibolla arenduspartnerilt, et me teeme hästi kiire veebilehe, hea kasutusõbralik, noh, küll siis inimesed viitavad aina. noh , Eesti konteksti pannes , et kui palju meil ikka niisuguseid blogisid on ja erinevaid uudisteportaale on , kes nagu sind loomulikult viitavad , on ju , et noh , viimasel ajal ega siin Postimees , Delfi , Äripäev , on ju , keegi ei tahagi niisama viidata , on ju , et noh , kui sa just sisuturundust ei osta , on ju . et viited on tähtsad . ja see on ka tihtipeale see , on ju , mis eristub , et seda sisu saame kõik kontrollida , on ju , ise kirjutada , aga noh , üritada saada neid kvaliteetseid viiteid . et see viited on võib-olla liikunud ka selles suunas , et Google üritab nagu aru saada , mis see kvaliteet seal taga on . vanasti nagu mõjus niisugune mass , niisugune võib-olla , et üritasidki igalt poolt erinevatest kanalitest saada neid viiteid , siis tänapäeval tuleb nagu eristada põhimõtteliselt kolme faktorit selle juures . üks on niisugune autoriteetsus . et kas sa saad nagu kvaliteetsetelt domeenidelt , et kui noh , postimees.ee on hästi autoriteetne , teda on palju viidatud , Tartu Ülikool , Tallinna Ülikool , on ju . siis teine on niisugune asjakohasus , relevantsus valdkonnas , et kas see Postimees võib-olla on väga autoriteetne , aga kui sa tegeledki selle rehvi vahetusega , siis võib-olla niisugune motoportaalid on sinu jaoks valdkonna relevantsemad , kui nad oleks veel autoriteetsed , ise viidatud , omakorda väga tugevad viited tulevad sealt . ja siis on niisugune usaldusväärsus , on ju , seal kõrval , et noh , kas need viited , on ju , kus sa neid viiteid saad , on ju , kas see leht on niisugune väga puhas , on ju , kas ta on ise hoolitsetud , et kui seal ikka kommentaarid on täis näiteks erinevaid noh , niisuguseid spämmilinke , on ju , või siis noh , tulebki ette , on ju , kus võib-olla sinu viidete kõrval on seal ka viide , on ju , Viagrale , on ju , et noh , pole ei midagi enneolematut siin Eesti turul , on ju . või siis näiteks tekst , on ju , vana tekst , on ju , mis on 10 aastat olnud , seal pooled lingid on katkised , on ju , siis on sinu link , on ju , et noh , järjekordselt , kas on nii usaldusväärne viide .
aga näiteid või mõtteid , no kuidas ma ikkagi oma , ma ei tea , rehvivahetuse lehele või koeraga uudilehele neid linke saan , et neid on ju , noh , ma mõtlen , Eestis põhimõtteliselt on saite nagu vähe , eks ole , ja mida sina teed või on sul , oled sa endale kogunud mingi tagavara neist või kuidas sa seda teed ?
no minu puhul võib-olla jah , natukene kehva on mind näiteks , või noh , ma ei saa nagu hästi soovitada , sellepärast et ma juba tean nagu päris palju , on ju , mis lehtedelt , kuidas sa saad , on ju , mis tingimusel , et seda protsessi tasubki alustada sellega , et on näiteks tööriistad erinevad , noh , mina soovitan , HRFs on selline tööriist , ta on küll tasuline tööriist , aga ta vist oli 7 päeva 7 euroga saad algselt testida , lähed sinna , võtad oma valdkonna ette , vaatad , mis lehed välja tulevad , keda sa konkurendiks pead , mis on valdkonnas võib-olla mingid portaalid , vaatad , kus neid viidatakse . ja siis hakkad sealt looma enda jaoks mingeid tabeleid , võib-olla sealt on mingid teatud koostööpartnerid , kellega sa paremini saad , tead , niisuguse suhete peale , on ju , võib-olla mingi liikmelisus , et vaadata , kaardistada neid , on ju , et noh , palju linke tuleb ikkagi jah , niisuguse suhete pealt , on kellega sa paremini nagu läbi saad , on ju , kus mingit sisu avaldada ja nii edasi , et noh , kus , kas on sinu valdkonnas mingid tähtsad lehed , on ju , kellele sa sisu annad , noh , kõige kergemad lingid on muidugi , et niisugused sinu partnerid , on ju , et noh , igasugused partnerid näiteks viitavad , kes on meil koostööpartner , kes on edasimüüjad , nii edasi , niisugused need ära kaardistada , vaadata , on ju , et kui sa oled kuskil liige , et kas nad pakuvad võib-olla mingi pakkumiste tegemist , uudiseid , on ju , saad sealt avaldada , noh , alati võib niisugust sisuturundust osta , mis on tegelikult noh , tihtipeale nagu väga kalliks juba läinud , on ju , et ESO poole pealt nagu võib-olla isegi tasu ära ainult , on ju , väiksemad portaalid , et kes võib-olla otsivad intervjuusid , vaadata , mis sinu valdkonnas , mis lehed välja tulevad , see juba annab ka signaali sellele , et need lehed , mis sinu valdkonnas otsingutes välja tulevad , nende ajale avaldatud sisu on ka võib-olla relevantsem sinu jaoks , on ju . et on ka erinevaid muid mooduseid , on ju , et noh , siin võib-olla mõeldagi , et noh , väljaspool näiteks On24 , kes minu arust tõesti tegi nende Soome lehe puhul , et hästi palju edasi või noh , tootjaid , kellele nad olid edasimüüjad , on ju , küsisid neilt linke oma Soome lehtede osalt , et noh , edasimüüja oli soome keel lehe osa , viitasid , et näed , On24-s müüme edasi , noh , palju niisuguseid toorlinke , on ju . et kui konkurente kogub , noh , ütleme , see HRFsiga vaatate läbi , et siis tekib seal erinevaid ideid , on ju .
aga ütleme nii , et noh , okei , mõned on tuttavad ja nii-öelda , aga leiad selle tööriistaga endale , et see sait võiks mulle viidata . siis lihtsalt otsid kuskilt meiliaadressi välja ja saadad kirja , et kuule , tahan linki .
jah , eks ta niimoodi , et sa neid ütleme , see lingid on , on ju , niivõrd palju kajastatud viimastel aastatel , et juba osatakse küsida , on ju . et noh , välismaal on väga raske , on ju , saada lihtsalt niisama niisuguseid orgaanilisi loomulikke linke , on ju , et noh , paljud küsivad vastu , on ju , või siis sa pead , et noh , mul endale , mul on noh , mitukümmend lehte , on ju , mulle saadetakse kas tasuta asju siin näiteks , et noh , kajasta meid , on ju , kirjuta meid sellest , on ju , noh , mingit väärtust pakkuda , on ju , et noh , siin Eestis ei ole , et võib-olla mis rahvusvahelised nõuanded ongi , et noh , kirjuta ka statistikat , on ju , loo niisuguseid infograafikuid , mõeldi , et noh , ega siin Eestis väga neid ei viidata , on ju . et sa peadki niisuguseid suhteid looma ja noh , võib-olla siin natukene algul küsida , on ju , mis see artikli hind on , on ju , vaatad , kas sul võib-olla kaudselt , on ju , saad kellegagi koostööd teha , et see , et sina näiteks selles valdkonnas tegutsed , on ju , mingi teatud spetsiifilises valdkonnas , ei tähenda seda , et kõik on sinu konkurendid selles valdkonnas . võib-olla saate ühiseid postitusi teha , näiteks kas teises kanalis , on ju , ostate ühiselt midagi , teete oma , noh , tema blogis näiteks avaldad mingeid nõuandeid , on ju , teed niisuguseid ühiseid intervjuu vormis , on ju , et kirjutad mingi kasulikku sisu, on erinevad portaalid, mis avaldavad kasulikku sisu, kus näed, et noh, võib-olla konkurent on see sisu saanud, saad ise küsida, et ka mis tingimustel ta sai, kas on ka võimalik, mul on ka siin huvitav mõte, näed, et näiteks see portaalis mingi teema on katmata, vaatad ise, et näed, seda otsitakse näiteks nii palju, ütled neile, et näed, seda otsitakse palju, me kirjutame selle sisu, te tulete ise selle sisuga välja, paremini sellepärast, me loome teile sisu selle jaoks, et te saate tasuta sisu, et siis saate, noh, mul on isegi niisugused näited, kus me pakume näiteks ajakirjanik, noh, see ei ole Eesti näite, välismaal, et siin, noh, Pärnu siis elades, Pärnuga seoses, et pakusime, et nad lõime nagu sisu, tõlkisime selle vastavasse keelt ära, siis pakusime ajakirjanikel, näed, siin on Google Docs, siin sisu artikkel, kirjutage enda sõnadega ümber, siin on tasuta pilte teile, me tahame ainult viidet, andsime niisugused suveperioodil, kus ajakirjanikud, noh, niisugused natukene, noh, võib-olla ei ole, jah, et siin tead hea sisu üles lasta, eriti Pärnuga seoses aina, et nüüd suve, noh, turismi valdkond oli, ja siis nad võtsid selle sisu aina, kaestid selle ära, kirjutsid oma nime alla linki aina, avatsid pildi aina veel, meie soovitud pildi aina, ja saigi nagu viiteid juurde aina, noh, see läbi võib-olla.
Ma olen soovitanud linkide hankimiseks, noh, seda ei saa üksi teha, aga mingid igast, sa ka korra mainisid, et need eriala organisatsioonid, mingid assotsiatsioonid ja mingid maakondlikud arenduskeskused, need võivad ju omavahel läbi rääkida seda, et üks muusium viitab kohvikule ja kohvik viitab vöömajale ja midagi taalist, eks?
Jah, me jõuame kelle sinna suhetele partnerusele, et noh, mida pikaajaliselt teha, enne, vaikselt kujunevad mingid kanalid välja sulle, enne, et noh, eks ta esialgu kindlasti natuke hirmutav või raske, enne. Aga ajapikkuur, see, et sa saad selle ühe näiteks portaali nõusse sisu avaldama, see ei tähenda, et ühe korda ta peab avaldama, sa võid nagu mitu korda. Muidugi ei tasu, noh, lihtsalt ainult ühele kanalile lootma jääda, et ühes portaalis hästi palju avaldada.
Nii, aga siis enne, kui me hakkame kokku tõmbama otsi, võib-olla mainid, noh, lihtsalt nii, loetled mõned tööriistad, mis meil siit on läbi käinud, on Ahrefs, eks ole, see on linkide, noh, peamiselt linkide tööriist, selle kõrval on siis ka siis Moss, eks ole. Moss on noh, sarnane, eks? Mossil on küll see 30-päevane trial, et kasutage see, et võtke 7 päeva Ahrefsist ja siis 30 päeva Mossist, aga need on ikkagi kõik sellised 100 pluss euri kuus raha nagu tööriistadeks, või? Mides veel kasutad?
Ütleme, ma võib-olla siin natuke rääkis, et tööriista veel siin, et Moss on ja siis on see Maestik seal juures, et aga see on võib-olla natuke probleem, et ega nad kõik 100% ja sellest domeeni viidetest ära ei anna, et ma olen ise nagu testinud seda, et Eestil, et noh, sa näed nagu Search konsoolist on siis see Google enda tööriist, sa näed ära, kui palju nagu Google arvestab neid viiteid. Ja siis sa nagu testid erinevad tööriist, aga siis Ahrefs on nagu kõige paremini näidanud Eestis. Maestik võib-olla on teine, Moss nagu seal ka, nad ei näita nagu keegi täielikult, aga Ahrefs nagu selle osas soovitan. Et kui nüüd edasi liikuda, eks Google enda tööriistad. Et Google on ka hästi palju erinevaid tööriistased, kus antakse, noh, see on võib-olla räägitud Google Ads Keyword Planner, kus on mingi toormaterjali. See Search Console, Google Search Console tõesti, kui te ei ole peale paigaldatud, kindlasti tehke seda, siis hakkab teile andmeid koguma, ta saadab teile igasugused veateateid, on kindlasti kasulik tööriist, saate juba ise mingit sisetoormaterjali. Et saad edasi vaadates, noh, ka näiteks Google Alerts on näiteks täitsa huvitav Google tööriist, et seadistada ära vaadata, et näiteks kui keegi kirjutabki mingi teemal või Google leiab selle sisu üles, te saate sellest teata, et monitoorimine on üsna kallis tegevus tegelikult, aga Google Alerts nagu annab teile paremat turu ülevaadet, näiteks panemegi siit Priit Kallas on Google Alerts, on iga kord, kui keegi nagu Priit Kallas kirjutab, sa näed, kus seda kajastatakse, võib-olla saad isegi linki küsida, sellepärast, et mina näiteks kirjutan oma blogist ja mul ei ole selle vastu võib-olla midagi, et noh, ma viitan sulle tagasi, sellepärast, et võib-olla sa annad sinna juurde ka või mingi väikse mõtte juurde, et see läbi juba saad linki. Noh, kõiksugused tehnilised tööriistad, et siin Screaming Frog on selline tasuta, et noh, kui sa saad 500 URL-i saad sisse lisada, näed, mis sul tehnilise poole pealt seal lehel toimub. Et noh, muidu ta tasuline on, kas 200-300 eurot maksab aasta, aga noh, väiksemad lehed seda ei vaja, ja tihti peal on kas arendajatel olemas või siis noh, näiteks SEO-ekspertidel seal vaadata. See on näiteks tasuta, näiteks Browse SEO, et saad vaadata, kuidas Google robot näiteks seda sinu lehte näeb, et kas seal võib-olla lae mingi teatud lehtsid ära, et siin tootepuud ilusti laeksid on mingid probleeme teki sellega, et Google robot ei saa infot kätte. Võib-olla siin veel mõelda, et noh, mingi testimis lehed, siis näiteks mina kasutan hästi palju Chrome'i nüüdseid extensioneid, ehk siis kui Chrome'ile lisada nüüdseid lisad juurde, see näiteks extensionid, sa näed ära, et mis seal lehel toimub, et näiteks Redirect Path on üks nüüdseid hea väikene extension, kus sa näed ära, et kas siin suunatakse läbi mingi URL-ide. Võib-olla juhtubki see, et sa saad mingi hea kasuliku viite kuskilt, aga see suunatakse see viide, ehk siis see link, see on nüüd natuke tehniline, see viib siin läbi erinevatest URL-idest reklaamivõrgustikest, lõpuks ei olegi tegelikult link, mis sulle nagu mõjub, või sul on mingi palet suunamised seal, et et 301 redirect on niisugune noh , SEO poole pealt , et küsige arendajat , et kui te nagu teate täpselt , mis see tähendab , on ju , et seal nagu ilusti oleks kõik suunamised tehtud , vanad URL-id on ju , mis teil oleks ilusti oleks suunatud ja nii edasi , et kui ikka guugeldada , vaadata , leida endale nagu sobivad tööriistad , et noh , tihtipeale on ka see , et tuleb võib-olla noh , välise partneriga rääkida , mida nemad kasutavad , mis raporte nad teevad teile , et ka ise näiteks Google Data Studio teeb erinevaid raporteid , on võimalik template'e tõmmata , et saada niisugust üldülevaadet , et noh , et mitte liiga aina tehniliseks minna , et noh , Google Search Console , muud tööriistad , seal on hästi nagu palju neid andmeid , on ju , et noh , üldpilti ka ikkagi saada .
nii , aga nende tööriistadega on niisugune värk , et me paneme nüüd terve rodu neid sinna veebi pärast , mida saate uurida , aga aitäh , Raido , et sa tulid ja siis sellega täna lõpetame . Kui on küsimusi , siis Raidole saab küsimusi esitada ilmselt läbi Facebooki ja mingite muude kontaktide veel , aga uuri Raido SEO koolituste kohta IT-koolituste veebist koolitus.ee , kus ta räägib rohkem veebide ja e-poodide otsingumootoride optimeerimisest . aga tänaseks kõik , aitäh , et kuulasid , saade on järelkuulatav Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripaev.ee . mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning turundusuudiseid lugege Best Marketingist . Kuulmiseni .
digiturunduse praktikum , sinu brändi teeb tuntuks reklaamtoodete ekspert Kingston . Äripäeva raadio .